Evo nas, poštovani slušalci, u još jednoj u nizu gostoprimnica na talasima prvog i jedinog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji. Sa mnom u studiju je sveštenik, odnosno protonamesnik Nemanja Mladenović, koji Bogom služi ovde u hramu Svetog Save na aerodromu u našem najbližem komšiluku i vrlo često sa ocem Nemanjom, a i sa ostalim sveštenicima iz spomenutog hrama. Vama prenosimo neke od crkvenih tema koje vas veoma interesuju. Tako ovoga puta razgovaramo o Trapovoj sedmici u kojoj smo, a govorit ćemo i o pripremnim nedeljama pred početak Velikog posta. Oče Nemanja, pre svega, pomaže Bog i dobrodošli u studiju Radija Zlatosti.
Bog pomogu, Ana, i vaši slušalci.
Hoćemo li pre svega da razjasnimo slušalcima zašto je ova nedelja, koju sam već pomenula, Trapova sedmica i po čemu se razlikuje od drugih sedmica pred početak Velikog posta?
Pa ova nedelja je nedelja iza nedelju Mitru i Fariseju. U toj nedelji u našem bogoslužbenom krugu za čalu koje je čitano nedeljom, svi mi se sećamo primjera čoveka koji je ispunio sve zakonske odredbe svog jevrijskog zakonodavstva, a vezano za svoju religiju, odnosno veru, i carinika koji nije mogao oči da podigne ka nebu, zato što je znao ko je, kakav je i kuda ide. Tako da, suština i poruka te priče jeste da formalno ispunjavanje naših verskih ili, ako hoćemo, i religijskih potreba dovodi do jednog jako interesantnog detalja u psihologiji ljudi. Sama neprestana potreba da se do detalja nešto ispuni dovodi do jedne vrste licemerja koje čovjek nosi, ne znajući da sam po sebi ne nosi ništa. Zašto to kažem? Zato što Gospod u jednom trenutku pre svega govori da će doći ljudi koji će njemu, koji će služiti u duhu i istini. Zašto je to rečeno? Zato što u principu pravila i propisi koje Gospod Jevrejima doneo trebalo je pre svega ispunjavati srcem, a ne umom. I tu je jedna potreba i razlika između mitara i fariseja jeste zato što ovdje imamo jednu racionalnu ili logičnu prihvatanje određenih religijskih zakonitosti, a sa druge strane imamo čovjeka koji srcem priča sa Bogom. I ako bi podvukli crtu, jedina komunikacija između mene i Boga jeste moje srce. Tako da Trapova sedmica baš iza ove nedelje o mitaru i fariseju nama pre svega upućuje jedan jasan znak, pa čak i pitanje, da li mi svoje ustanove koje imamo post, sredom i petkom ispunjavamo srcem ili ispunjavamo umom. Tako da ova Trapova sedmica, koja nije jedina u godini, nama upućuje jednu tu, da kažem, malo žarkonski prozivku, da mi svoje srce stavimo na mesto, a svoje ispunjavanje tih pravila opet na mesto. Da bi sve bilo u službi, našem odanom služenju Gospodu kroz srce i srčano i vojno reagovanje na naše situacije u životu.
Oče Nemanje, nakon ove Trapove sedmice, koliko nam još sedmica prestoji pred početak Velikog posta? Imamo, i da li su one sve pripremne?
Jesu. Nedelja o bludnom sinu je ova koja nam predstoji, i nedelja mesopusna i nedelja siropusna. Tako da još jedna nedelja, znači baš uoči Svetog Velikog časnog posta, znači to je nedelja koja je iza mesopusne, je isto Trapava. Tako da po strožijem tipiku i sam naziv mesopusna nedelja znači da se tog dana u tu nedelju u strožijim zajednicama, mislim manastirskim, i meso izbacuje iz jelovnika i ta nedelja uzima se i jede se strogo bez mesa, znači jaja, sir i mlečni proizvodi. A isto i sreda i petak je isto razrešena. Ne jede se posno, nego se jede eto jaja i mleko i sir.
A siropusna nedelja je također trapava kao ova u kojoj smo sada, koju upravo ispraćamo.
Pa pazite, pošto bogoslužbeni krug počinje nedelja. Znači nedelja mesopusna se zove nedelja koja je pretposlednja u odnosu na početak posta. Znači ta nedelja izbacuje se meso i onda smo već u nedelji koja je iza mesopusne, a siropusna je ona baš nedelja koja je kraj te pripremnih nedelja i to izbacuje se sir, mleko i već sutra nam počinje post.
Hoćemo li onda sada slušalcima da približimo priču o nedelji, o bludnom sinu koja nam počinje, dakle, sada u nedelju?
Mm-hmm. Pa za čalo iz Evanđelja govori o, sad parafraziram, nemam sad tekst ispred sebe, ali uglavnom nije problem. Postoji otac koji ima dva sina i jedan sin odluči svojom slobodnom odlukom da uzme pola imanja od oca i odlazi u jednu stranu zemlju, kako kaže evanđelist, i tamo potroši svo svoje imanje sa živeći raspusnom životom. I kada završi sa trošenjem, onda nastaje velika glad u toj zemlji i onda bi sebe prehranio, on postaje sluga jednog gospodara u toj zemlji i čak pristaje da jede roščiće koji su jele svinje tog gospodara da bi preživio. I onda u jednom momentu dođe do tačke kada kaže, bolje da se vratim, da budem sluga svom ocu, nego da ostanem ovde i da umrem od gladi. I vraća se svom ocu i sad reakcija očeva na povratak tog sina jeste baš prava tačka i suštinska poruka jeste gde on, sin, dolazi, a otac umjesto da po nekom ustaljenom pravilu ga prekori i tako dalje, on stavlja mu prst na ruku, slugama kaže zakoljite tele ugojeno, jedimo i veselimo se, jer jednostavno vraća mi se sin. Bukvalno, samo što ne kaže, on je bio mrtav i oživio. I to baš i kaže sinu drugom, koji je bio odajan i lojalan ocu, koji je čuvao očevo imanje i sa njim je radio to obrađivo imanje i tako dalje. I sin dolazi, drugi sin dolazi i vidi tog svog brata koji je bio mrtav i oživeo i kaže, pa oče, ja sam bio stalno sa tobom, trudio sam se, radio sam, a ti mi nisi dao ni jare da se pogostim sa svojim prijateljima, a ovaj sin koji ti je razdao imanje, njemu si dao sve takve počasti i tako dalje, a otac baš kaže, raduj se, jer ovaj moj sin beše mrtav i oživeo. Znači suština poruke jeste da ljubav koju čovjek ima jeste pre svega jedan rezervoar koji je nama dat da vaskrsavamo jedni drugi. Znači, i nedelja o bludnom sinu je bukvalno isto kao i nedelja o mitru i fariseju, mada se ovdje tačka baš prebacuje na tu našu mogućnost da u ovoj istoriji vaskrsavamo jedni druge našom ljubavlju. To je u principu, pa sad kasnije nas i crkva kroz sljedeću nedelju upozorava i na strašni sud i onda je tu, to je u principu poruka nedelju budući.
A kako se onda vernici treba da se pripremaju i molitvom i odnosom prema svojim bližnjima i onima koji možda nisu tako bliski i dragi, koji bi vrlo rado prekorili, kao što nas uči priča o kojoj sada govorite, da zapravo treba da oprostimo i razumemo one koji su možda u nekom trenutku skrenuli sa nekog, da kažem, prava puta. Dakle, čemu nas uči ta nedelja, kako da se pripremamo za veliki post koji predstoji? Mislim i na telesnu pripremu u vidu ishrane, mislim i na, naravno, pripremu u vidu molitve i, kažem, odnosa sa ljudima koji su nam dragi ili pak nisu toliko dragi srcu.
Pa, ja bih pomenuo sad reči našeg patrijarha Porfirija, koji je imao jednu divnu emisiju Božja pedagogija u januaru, početkom januara, uoči Božića. On kaže da svaki čovjek, odnosno, jer hrišćanin, trebalo bi da čini u životnim situacijama, odnosno u trenucima koje mu je Gospod dao na ovoj zemlji, baš onako kako Bog od nas to želi. Dakle, ako sam ja stao u hramu, ako se vratimo na nedelju Mitru i Farseju, ako sam ja stao u hramu, pored čoveka sa dredovima i sa minđušama u nosu i tako dalje, i njegov izgled ne uklapa mi se u moj, da kažem, način shvatanja i oblačenja i života i tako dalje, ja trebam da se pitam šta Bog od mene želi u tom trenutku. Da li želi da ja osuđem? Činjenica je da ako je tako, onda trebam da se zapitam kom Bogu ja služim. Znači, ta nedelja u Mitru i Fariseju baš govori o našoj toj tendenciji da po spoljašnjosti sudimo, ali nije problem što sudimo, nego je problem što presuđujemo. I tu je jedna velika kvalitativna razlika, zato što i prvo, pa i drugo, ima jedan osnovni greh koji čovjek nosi još od Adama, a to jeste da vučemo u istoriju ono što mi u suštini nismo, a to je da kažemo nešto što nije do nas, a to je sud o nečem. Čovjek treba da na prvom mestu, ako radi ono što Bog želi od njega, treba da ima smirenje da svaku situaciju koju čovjek vidi i njoj priđe, da jednostavno to u duhu evanđelskog načina shvatanja istorije, da tako prelomi.
A kako se oče dolazi do tog smirenja kada, evo, zaista ste naveli jednu potpuno životnu situaciju? Ugledamo nekoga baš sa tim dredovima i baš sa tim minđušicama po, ne znam, celom licu ili gde se već one mogu staviti, ugraditi, kako da kažem, na liturgiji. A to je jedan primjer koji mi je nedavno naveo neko ko je meni blisak.
Slušajte, činjenica je da jedina vrednost koja se u Srbiji gaji posljednjih 50, 60, 70 godina jeste, nije ni odnos majke prema čedu, nije odnos ni čovjeka prema otadžbini, pošto smo bili u jednom komunističkom režimu. Jedina vrednost koju su gajili i političari, pa i oni ljudi na njivama i radnici u fabrikama, jeste obezvređivanje drugog. Znači, taj svetsko poimanje ličnosti pored sebe, gde ti si radnik, a radnica pored tebe je žena, i ti prema svom iskrivljenom sistemu vrednosti obezvređuješ njen rad, njen izgled i tako dalje. Mi smo deca tih ljudi koji su se trudili da sve ono što je neko u selu radio, da mi obrišemo svojim nekim načinom, a to je ovako, to je onako i tako dalje. E sad, crkva baš nas opominje da ne trebamo svetski način, posebno takav nakaradni način, da ubacujemo u našu atmosferu. A kako da mi to vratimo? Moramo da znamo da čovjek nije ono što nosi na sebi. Čovjek je jedna, ako bih rekli jezikom Franklove logoterapijske škole, jedna podsvesna dubina. Ali nije podsvesna dubina u smislu freudovske dubine, da tu imamo instinkte pa ćemo mi sad tu nešto da... Ne. Mi jednu ličnost, bez obzira koliko mi videli događaje oko nje, koliko videli kako i šta i tako dalje, mi ne možemo tumačiti nju po sebi. Ona je jedno bogočovečansko biće.
Ili ne traži sebe u drugome.
Dobro, projekcija jeste problem, ali ima mnogo što bi ja podveo pod... u svakom čovjeku, ja kao čovjek, trebam da tražim pre svega Hrista, a potom neke druge detalje koje sam ja kroz svoje vaspitanje i kroz svoje društvo pokupio, pa sad ja hoću to da nađem. I ako ne nađem, onda ne valja. Pa nije to dobro. Nije dobro.
Hvala vam što ste govorili za Radio Zlatousti i što nas polako pripremate za početak velikog posta.